Dr. Oroliana Daniel keessummaa keenya har'aatti barreessaa kitaaba odeessa yookaan wagii afaan Oromoo ihim jedhamuuti. Ihim erga jalqaba maxxansamee yeroo baatee afuriin caalle keessatti kitaabota 12,000 caalaan gurguramuu dubbatu. Barreessaan kitaaba ihim kun gam tokkoon Dr. Fayyaa Beeladaalee, gam kaaniin barreessaa Hogbarruus. Attamiin wal cina deemsisan kitaabiin kun barreessuu maaltu isaan kakaasu Naakoor Malkaatii kan gaafatu akkas jedhu.
Ihim kitaaba jedhu kana barreessuudhaaf gosoota kitaabaa nuti qabnu keessaati. Gosa kanaan kitaabi barreeffamee jiraachuu dhiisuu isaafi anis baay'inaan kitaabota afaan Amaariffaa keessaati gara caalu wag jedhamu kan dubbisuu kooti. Namoonni tokko tokko odeessaa waan akkasii yeroo inni sattu walii waan hin gallee fi waggisuma jedhu sanaan kan inni yeroo baay'ee deemu. Kana qofatu hin taane ihim jechuun immoo wantootuma kana hundumaaf deebiidha. Yeroo gaddisus yeroo gammaddus waa dinqisiifachuun kee waan oolu miti. Kan biraan mata dureen ihim jedhu tokko keessa jira. Inni sun immoo maa inni kaaraaktarii yookiin immoo akka taatootti namiin bocee keessa kaa'e sun yeroo baay'ee wantoota inni haasa'uuf akkaataa inni itti. Wantoota ilaalu ihim nama jechisiisudha jedhee waan yaadee fi mata duree kana kennuufiin barbaade kan biraan garuu mata dureettis xinnoo ishee adda jedhee gatiin yaadee fi namoota birattis haala sanatti gatii fudhatanii jiruufis fayyadamuu barbaadeeni.
Ihim kitaaba fuula 166 qabu. Kitaaba kana keessatti mata dureewwan gurguddoo kanneen 13 ta'an jiru. Hangam dubbistoota biratti jaallatama siif argateera. Deebiin gara kee dhufu maal fakkaata?
Uummata bira gahuunsaa wanta namatti toludha. Namooti baay'een dubbisaniiru. Kitaabichi gurguramuu qofatu hin ta'e namni dubbiseera. Yaadas naa kennaniiru. Wantoota sirreessuu qabus wantoota irratti gaarii ta'es inni sun immoo kan bor hojii gaarii tokko hojjedhu naga kaaseera.
Yeroo barreessituu jechoota afaan Oromoo hin taane kanneen biroo kanatti fayyadamtee jirta. Baratamne maaliif akkas gooti?
Sana namootaas mariisiseera. Sababiin isaa maa inni yoo barreeffamatti kennitu afaan Oromoo qofa haa ta'u jenna malee yeroo baay'ee haasaa oolla. Yeroo afaan Oromootti fiduuf jettu immoo wantoota akka sanatti iddoo sanatti galanii yaada keessiif ibsan hin jiran. Garuu callee dheetuu hin taane kanan keessa gashee waraabbi qeenxeedhaan hin kaa'e. Maaliif ogeessota afaaniif mariisiseera. Waraabbi qeenxeedhaan kaa'u jechuun akka afaan sun afaan ergisaa ta'e ni beeksisa. Sanaa fedha garuu wanti keessatti gochuudhaaf inni barbaadeef maaliif yaadi sun uummati beeka afaan Oromootuma haa ta'u keessama isheen haa ta'a garuu yeroo kitaaba kana dubbisu akka inni irra caalaa hubatuuf akka inni galuufiif jecha wanta yaade musirriitti naa ibsa laata jedhee gatiin yaadeefan jechoota muraasatti fayyadamu yaadee keessa sana immoo waraabbi qeenxeedhaan kaa'e.
Inni maal dabaleera jettee yaadda paartii afaan Oromoo irratti wanti naa hanqataa ammallee fooyyessuun qaba jettee.
Wantootni naa hanqatan baay'eedha. Kitaaba wajjin kan barreessan ijoollee baay'een ni ba'u. Ammuma yoo argaa jirra ba'uu yoo baatan iyyuu feesbuukii irratti ijoolleen babarreessan dhufaniiru ijoollotti naquun nama hin jijjiru. Isaan sun kitaaba ajaa'ibaa akka isaan barreessan abdiin qaba. Kuna jechuun immoo ihiin kaayyoo barreeffameef galmaan geeralee yaadaa jechuudha. Yeroo kitaabii lammaffaa sadaffaan barreeffamutti ka'u amma madaaluu hin dandeenyu ihiin milkaa'ee ramoo milkoofnee tolmaamuu hin dandeenyu. Gomti ilmaamuu eegalla. Yeroo kitaabitti wajjii tokko yeroo barreeffamu lama yeroo barreeffamu wantoota na hanqatan tokko gulaaluu isaa irratti dogoggoroonni qubeeccitannoon ni mul'atu kan biraan ammoo seenaawwan gaggabaabbatan nyaafan jiru isaan sun itoo bal'atanii barreeffamaniiti gaarii ture garuu namatti baay'isu dhiisuurraanis kan ka'e nama nuffisiisu dhiisuurraan kan ka'e sana godheen ture garuu itoo bal'atanii namoonni yaada namooti naa kennamidha inni suni yeroo ittaanutti wanta furamee barraa'uudha dheeyyaadha.
Kitaabni barreessite ihiin Itoophiyaan haalli ittiin dhaqqabeetu jira.
South Africa, Sweden, Faransaay biyyoota baay'ee deemeera biyya Araba. Ameerikaa seetota baay'ee ga'eera. Kitaabni baay'een gurgurameera jette. Garuu maaliin deeman karaa namaa. Namni tokko kitaaba 10 kitaaba 5 sii fuudhee deema. Jirti South Africa, Sudan, Dokkas akkasitti gurgurreera. Lafa Oromoon jiru lafa kitaaba barbaadan hundumaatti nan ergaa.
Komiini barreessitootni kitaaba afaan Oromoo kaasan gabaan argannu namni nurraa bitu dhibee waan akkasii tukaa haala kamiin siif milkaa'uu danda'e.
tokkoffa beeksisa sirrii matta yeroo makuu kennee hojjatteera. Waan kee yootiin beeksifatiin namni dhufee sirraati bituun jiru. Lammaffaan immoo miidiyaatti hammaammaa dhiyaachuun gosa gargaareedha dhalli yaada sababiin isaa feesbuuk irratti nan barreessa uummatatti dhiyaachuudhaaf yaaleera. Dubbisuudhaafis gatii namni fedhuuf wanta kanaan dura namooti beekan irraati xinnoo karaa biraatiin dhufuurranis ta'uu danda'a. Kan biraan garuu waan fedhe yoo ta'e wanta tokko qabattee beeksiftee namatti dhiyeessiteenna wanti sun gaariidha dhalli yaaleennaan uummati nama dubbisa yaada.
Kitaabni ihim aktiivistii beekamaa fi direektara OMN kan ta'an obbo Jawaar Mohaammed, itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan ta'an injiinar Taakkala Uumaa akkasuma muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed namoonni kun hundumtuu argatanii irratti siif mallatteessuu isaanii akkasumas kanneen dubbisaa akka jiran nagee. Carraa kamiin argatte jira?
Haala garaa garaatiinidha. Obbo Jawaar Mohaammediin istuudiyoo OMN deemeeni kanan argadde. Obbo Taakkalee immoo walgahii qabu turanii giddu gala aadaa Oromoo dhufanii achitti argeenittiin. Dr. Abiyyiin immoo qaamaanii artistoota kan biroo wajjin deemeen ture. Yeroo sanaan argee itti kenne. Hundumti isaaniiyyuu na jajjabeessuurraan kan ka'e itti naa mallatteessanii jiru. Inni sun immoo shoora mataa isaatii taphateera. Kitaabi kun akka inni uummata bira ga'uuf jechuudha. Carraa kanaan isaanii illee ni guddaan galateeffadha.
Dr. Oroliyaanaa Daaniil jedhamta. Atogeessa fayyaati.
Veterinarii Jimmaa Yuunivarsiitiidhaan baradde. Amma dhaabbata dhuunfaa tokko keessan waa'ee qulqullinaa fi sadarkaaf hojjetta kwaalitii kontiroolii ta'e.
Hojii kana lamaan haala kamiin waliin deemsisan?
Hojiin waa'ee qulqullinaa fi sadarkaa kun egaa hojii xinnoo walitti hundiinsaan hojii hojjetamudha. Isa ruutiin jennu yeroo hojjechuu qabutti nan hojjedha. Sanbata sanbata gama aartiiti. Guyyaa hojii garuu gara caalu hojii marratti kanan dabarsu. Kan biraan immoo aartii Oromoo wanta si keessa jiruuf waan tokko wanta xinnoo tokkoon gumaachaa'ittee wanta qabattee qaatu gatii ta'eef yaaddeennaan yeroo keemma tokko qusachuu marraarraan kan hafe wanti si daangeessu hin jiru garuu wali bira qabee mana amma dandeetti madammadaalchisee man deeman.
Dooktariif barreessaa Oroliyaanaa Daaniil yeroo dargaggummaa kana waan irraa eegamu maachaa hin jira jedhee yaada.
Waaqayyoo fagadatanii wanta nuti ofii koo ceephaa hin qabu garuu. Wanta yeroo itti hojjechuu qabduutti hin hojjenne tokko wantootti si daddarban hin jiraatu. Inni sun garuu maalidhaa? Sadarkaa taanuu fi ce'umsa sii ta'u jedheenni kan hin yaadu. Hojjedhee reedhee waan itti kooruu hin qabu. Hin hojjenne immoo waan itti ceephaa hin qabu. Garuu amma hin danda'u ifaa jeera. Isa sanatti garuu nan gammada. Isa waggaa kudhan keessatti si darbee waggaa tokko keessatti hojjechuu hin dandeessu. Maalii fi wantoota waggaa sana keessatti wantoota milkeessee yookiin wantoota raawwadhe muraasi gatii jiraniif jechuudha. Wantoota yeroo biraa dadhabe kan ammaa kanatti immoo wanti hin godhe jira. Garuu dargaggummaa ammaa inni yeroo itti waan hundumaa gochuu dandeessudha. Yeroo itti baddu, yeroo itti kuftu, yeroo itti kaatu, yeroo itti duutu, yeroo itti jiraattudha. Kana keessaa garuu filannoon kan mataa keetiidha. Waan hundumaa sitti bareeda. Waan hundumaa immoo gochuudhaaf yaalta. Kana keessatti wanta gochuu qabdu dursa laattee. Yeroo itti filachuudhaaf yeroo sii kennamudha. Garuu filannoon keessuun yookaan si jiraachisa yookaan immoo si balleessa jechuudha. Dargaggummaa yeroo filannoon bal'aa fi filannoon sun garuu yeroo itti filannoo xiyyeeffannoodhaan filattudha. Jedheenii kana yaada.
Waan affeeraa jechuudha. Yoo jiraate kanumaan haa goolabamu.
Ergaa barreessitoota Oromoof wanti hin qabu ammayyuu jajjabaachuu akka qabnudha. Lammaffaan immoo uummati keenya. Wanta gaarii tokko immoo qabattee dhiyaattee seennaan uummata hin qaanessinidha. Kanaaf iyyuu otoo abdiin kutin barreessitooti keenya akka isaan barreessuu qaban dhaabbattiisa ta'uu namooti dhuunfaa immoo aartii deeggaruudhaaf fedha qabaniif aartii deeggaran immoo deeggarsa isaanii itti fufanii barreessitooti keenya situ abdii tuun kutin namootumti aartii Oromoo keessatti hirmaatan kamiyyuu soo abdiin kutin gara fuulduraatti aartii kanaaf imaanaa isaanitti kennameef imaanaa immoo nama baay'atanii qabatanii ba'an. Gafiitaan baasaniidha kan naan sodaamu.
Barreessaa fi Dr. Oroliyaanaa Daaniil Guddiseetti galateeffadha.
Sinistarraa kana waan naraattaniif guddaa galatoomaa.